Průmyslové zabíjení lidí máme ve 20. století spojeno se sítí nacistických vyhlazovacích táborů za druhé světové války nebo slágry stalinského Sovětského svazu. Říká se ale, že sami nacisté odvraceli hlavy a omdlévali, když spatřili to, čemu se později začalo říkat balkánská Osvětim, tedy síť koncentračních táborů Jasenovac v Chorvatsku. Mužem, který v určitou dobu celý tento systém lágru řídil, byl Vjekoslav Luburič. Temnou kapitolu chorvatských dějin a také způsob, jakým se s ním rázně vypořádala nástupnická Jugoslávie, připomene v následujícím pořadu historik Jan Adamec, kterého do studia pozval David Hertl.
Portréty.
Jsem rád, že na tohle složité téma máme opět ve studiu historika Jana Adamce. Honzo, dobrý den.
Dobrý den.
Je to opravdu nepěkná věc a složitá záležitost. Možná bychom si měli na začátek tak trochu stručně připomenout nějaké historické souvislosti. V jakém Chorvatsku se ocitáme na počátku 40. let?
Chorvatsko je do té doby, to znamená do roku 1941, součástí Království Jugoslávie, což byl například malodohodový spojenec Československa a byla to země, která závisela na tom versajském mírovém systému, stejně jako Československo nebo Rumunsko. A v osobě především Ante Paveliče a pak i Vjekoslava Luburiče se dostáváme do centra hnutí, které programově mělo za cíl rozbít tu Jugoslávii. A všemi možnými prostředky se o to snažilo. V podstatě se jednalo o vyhraněně nacionalistické, etnicky nacionalistické, protijugoslávské, částečně také antisemické hnutí. Jehož cílem bylo vytvořit Velké Chorvatsko, etnicky čisté Velké Chorvatsko. A zvláště ve 30. letech se Ante Pavelič, který v té době byl v emigraci a byl pronásledován jugoslávskými úřady, protože byl považován za protistátní živel a pak byl odsouzen i v nepřítomnosti k trestu smrti, tak Ante Pavelič kolem sebe združoval skupinky a jednotlivce, kteří se snažili všemi prostředky, včetně těch teroristických, Jugoslávii oslabit, rozbít. Známý je například případ spojení Ustašovců s makedonskou teroristickou organizací na přípravě a vlastně uskutečnění atentátu proti jugoslávskému králi v roce 1934, z čeho vznikla poměrně velká mezinárodní krize. Dokonce se spekulovalo, že vypukne i válka, podobně jako v roce 1914 v případě atentátu na arcivédu Františka Ferdinanda. A s tím, jak vlastně na konci 30. let a na začátku 40. let byla Jugoslávie obkličována spojenci OSI a spojenci nacistického Německa, tak se vlastně aktivizovalo i tohleto ustašovské hnutí a vycítilo svoji šanci, že v případě, že Jugoslávie bude rozbita, napadena, což se stalo na jaře roku 1941, kdy Hitler vlastně napadl Jugoslávii, poté co Jugoslávie se v podstatě odmítla připojit k nacistickému Německu v plánovaném útoku proti Sovětskému svazu, tak vlastně Jugoslávie se rozpadla pod tím vojenským náporem nacistického Německa a Ante Pavelič přijel z emigrace a stanul v čele toho nezávislého chorvatského státu.
Chápu dobře, že asi loutkového státu, tedy státu zřízeného pod německou patronací?
Ano, nezávislý stát Chorvatsko v podstatě hrál podobnou hru jako třeba slovenský stát. To znamená, na tom svém písečku, na tom svém teritoriu dostal Ante Pavelič víceméně volnou ruku, ale za to vlastně musel platit bezvýhradnou lojalitou nejenom Německu, ale i Itálii. Itálie vlastně dostala do správy části toho území jako jedna z okupačních mocností a ten Paveličův režim s Itálií musel v určitých fázích spolupracovat. Ale tahle ta patronace nacistického Německa a fašistické Itálie vlastně vytvořila příznivé klima pro vytvoření velmi agresivního fašistického státu na území Chorvatska, který byl, a to je důležité zmínit, primárně zaměřen antisrbsky. Ten antisemitismus, to pronásledování dalších skupin obyvatel, jako byli Židé, to bylo až druhotné. Prvotním cílem bylo vytvořit to Velké Chorvatsko etnicky čisté a primárním cílem bylo vlastně vytlačit. Vlastně praktikovala se tam podobná politika jako třeba Němci v protektorátu. To na část těch Srbů vyhladit, část těch rekatalizovat. Pak tam chvíli se dělala taková politika pravoslavných Chorvatů, byla tam snaha jako přeměnit část toho obyvatelstva, ale v principu bylo vytvořit etnicky čistý, jednotný chorvatský fašistický stát.
Vy jste říkal, že Ante Pavelič se do toho takzvaně nezávislého Chorvatska, vyhlášeného v roce 1941, vrací z exilu, není sám. Společně s ním přijíždí z exilu také Vjekoslav Luburič, člověk, který se zanedlouho stane náčelníkem 3. oddělení Ustašovské služby dozoru, tedy organizace, která spravovala ty vězeňské tábory v Chorvatsku. Ještě než jsme začali natáčet, vy jste mě upozorňoval na jeho věk. On se narodil v roce 1914, takže do této funkce se dostává coby 27-letý. Sami nacisté později ho charakterizovali jako naprosto patologickou osobnost. Co to bylo za člověka?
Skutečně, jak v tom hodnocení nacistů nebo těch dozorujících orgánů ze strany nacistického Německa, tak hlavně i v pozdějším svědectví těch, kteří ho měli tu smůlu zažít jako oběti, nebo i v hodnocení historiků je označován opravdu za patologickou osobnost, za jednoho z nejkrvavějších Pavličových hlídacích psů, který vlastně měl na starosti ten vyhlazovací systém. Mně vlastně ta patologická osobnost se trošku jakoby střádala. Tam je důležitý vliv třeba zážitku, že jeho otec byl na konci roku 1918 zastřelen jako pašerák tabáku. Pak tam byly neschody s autoritami, bylo vidět, že už od mládí má problémy se zákonem. A v tom ustašovském hnutí prostě našel skupinu, se kterou se dokázal identifikovat a která dokázala ocenit jeho v uvozovkách schopnosti. Pak prodělal, dal by se říct, profesionální teroristický výcvik v těch paramilitárních táborech ustašovských v Maďarsku ve 30. letech. Takže ten začátek války ho zastihl, dal by se říct, sice mladého, ale když to tak řeknu, profesně připraveného na to, co ho čekalo. A samozřejmě cítil, že ta situace nabízí možnost rychlého kariérního vzestupu. Na něm je i zajímavé to, že to nebyl žádný zabiják od stolu. Nebyl to žádný ten, kdo řídil ty transporty, nebo kdo by vlastně počítal jen ty mrtvé, nebo nařizoval jejich vyvražďování, ale on se účastnil řady trestných výprav a doslova má na rukou krev tisíců mrtvých.
O tom bude i ta první ukázka. Vy jste pro dnešek vybral z u nás asi velmi málo známé a poměrně nové knížky. Autoři Giorgio Cingolani a Pino Adriano, Nacionalismus a teror Ante Pavelič a ustašovský terorismus od fašismu ke studené válce, vyšla v roce 2018.
Zvěrstva páchaná ustašovci se neomezovala na prostor koncentračních táborů. Řadu poprav a masových vražd spáchali v létě 1941 na území Bosny a Hercegoviny a v krajině. V červnu 1941 jednotka ustašovců doprovázených dvěma katolickými kněžími dorazila do Opuzenu v dalmatském vnitrozemí. Zajala 450 Srbů, kteří na tomto území žili, a zmasakrovala je. Ti, co přežili, podali detailní svědectví o hrůzách a masakrech prováděných v atmosféře vyhrocené nenávisti. 1. července 1941 stanul Věkoslav Luburič v čele ustašovské skupiny, jejíž členové zabili ve vesnici Suvač nejméně 173 lidí, nejčastěji ženy, děti a staré lidi. Mladým se většinou podařilo utéci do hor. Luburičova výprava pokračovala do vesnic Bubanč a Osredak a za 3 dny zavraždili až 330 lidí. Ke konci července 1941 bylo v Lice zabito nejméně 1800 Srbů.
Já jenom dodám, že nezávislé Chorvatsko, tedy to takzvaně nezávislé, bylo vyhlášeno v dubnu 1941 a už v květnu je nařízena výstavba prvních dvou táborů Jasenovac. Byly dokončeny v srpnu a v září 1941 byl Věkoslav Luburič vyslán chorvatskou vládou do Německa na 10denní takzvaný studijní pobyt po Oranienburku a Sachsenhausenu, jména tedy nám asi velmi dobře známá. Znovu si ocitujme z knížky Giorgia Cingolaniho a Pina Adriana.
Tábor Jasenovac 3 se ustašovci rozhodli vybudovat přímo v Jasenovaci, nedaleko továrny na cihly. 15. listopadu 1941 Věkoslav Luburič, velitel speciálního oddělení bezpečnostních služeb, které mělo na starosti řízení koncentračních táborů na území nezávislého státu, nařídil zavraždit kolem 600 vězňů, kteří byli nemocní nebo nebyli schopni přepravy. V táborech Jasenovac 1 a Jasenovac 2 zbylo kolem 700 vězňů, kteří byli nuceni nosit kamenné bloky, cihly a další materiál na stavbu nového tábora. Než byl postaven, z původních 700 vězňů přežilo po nepředstavitelných útrapách jen 250 a následně se stali prvními vězni nového tábora Jasenovac 3. Mezitím zástupci gestapa pozvali Luburiče do Německa, aby si prostudoval zdejší táborový systém. S touto zkušeností byl pak Luburič schopen Jasenovac 3 organizovat efektivněji než předchozí dva tábory, kde se věznilo a vraždilo více improvizovaně.
Čísla mrtvých se rozcházejí, sami Srbové udávají čísla nepoměrně vyšší než Chorvaté. Historikové se zhruba shodují na tom, že v Jasenovaci mohlo být zabito asi 225 tisíc Srbů, dále 13 tisíc Židů, 16 tisíc Romů a tak dále a tak dále. Mezi nimi také 106 Slováků a my jsme si teď během poslechu té ukázky říkali, že tam teoreticky mohli být i nějací Češi.
Mohli, to je pravděpodobné, ale přiznám se, já jsem tu problematiku takhle nestudoval, takže úplně přesně nevím. Tam je podle mě zajímavý ten, jestli se k tomu ještě můžu vrátit, ten moment toho učení se v Německu. Tam Luburič a jeho spolupracovníci se pokoušeli neúspěšně zavést to masové tovární zabíjení, ale nezdařilo se jim to. A to možná vlastně vedlo k té strašné pověsti Jasenovace, protože tam ti dozorci zabíjeli ty vězně takzvaně po staru, to znamená pomocí nejrůznějších středověce vypadajících nástrojů. A bylo to opravdu ruční vraždění, které bylo také nepředstavitelně kruté. A to možná paradoxně, vlastně ta zvrácenost celého toho vyhlazovacího systému, to mohli ti nacističtí pohlaváři vnímat jako zvrácené, že Chorvati tam ještě zabíjejí ty své protivníky po staru, kdežto oni už jsou vlastně na té fúzovkách vyšší úrovni a dokázali ten proces zabíjení převést na tu tovární výrobu. A samozřejmě Luburič se na tom podílal nejprve osobně a pak vlastně jako dozorce, který na to celé dohlížel a referoval přímo Ante Paveličovi.
On se potom později hájil tím, že vlastně všechny tyhle krutosti se děly na Paveličův rozkaz, že si pravidelně dojížděl pro ty pokyny do Záhřebu. Je tohle možné nějak osvětlit?
Samozřejmě nějaké posvěcení od toho nejvyššího vedení tam bylo. Na druhou stranu je třeba podotknout, že Luburič sám se stal takovou neřízenou střelou. On tam dost dělal problémy i v rámci toho ustašovského hnutí, jak byl agresivní a násilné povahy. Tam pak došlo k tomu, že byl převelen a chvíli byl dokonce i v domácím vězení v Záhřebu. Ale přesto, zdá se, podle svědectví dokázal chod toho tábora řídit. On, ten systém toho vedení toho ustašovského režimu byl značně chaotický a závisel hodně na těch klíčových postavách a v tomhletom směru, byť Luburič nesplňoval tu představu poslušného důstojníka, tak měl v řadách těch násilnických velitelů obrovskou autoritu, která se pak vlastně přenesla i do toho postustašovského období po roce 1945. Takže v tomhletom smyslu ten systém, kdo komu co řekl, kdo komu co nařídil, tam úplně nefungoval tak, jako třeba v tom nacistickém Německu. Ale i tak ho to samozřejmě z ničeho nevyvinuje. A i kdyby to byla stokrát pravda, tak samozřejmě na jeho kontě jsou ty tisíce mrtvých, které vlastně zabil v čele těch vraždících komand nebo jako přímo velitel na místě, kde organizoval ty masakry v Bosně a Hercegovině.
A ještě poslední připomínka téhle velmi temné kapitoly chorvatských dějin z knížky Georgia Cingolaniho a Pína Adriána.
Jasenovac sloužil jako centrum celé sítě koncentračních táborů rozprostřených na dalších místech Chorvatska. Protože kapacita těchto táborů byla naplněna, vězni byli nadále směřováni do Jasenovacu. Jeden z mužů, který sloužil ve vedení tábora, Ljubo Miloš, podal o tom, jak to v táboře chodilo, svědectví u soudu na konci války. Vězni, kteří přicházeli do Jasenovacu, spadali do dvou kategorií. Ti, kteří tam byli posláni na základě úředního příkazu, byli zaneseni do táborového seznamu. A ti bez úředního příkazu v seznamech nebyli a většinou byli hned zabíjeni. Ti, co tam byli na základě příkazu, byli odsouzeni k trestu odnětí svobody od 6 měsíců do 3 let. Ti, co dostali 3 roky, byli také zabiti. Bylo to na základě Luburičových rozkazů. Pamatuji, že vždy, když odjel do Záhřebu podat hlášení o situaci v táboře, se Luburič setkal s Paveličem a o všem ho informoval. Nejednou mi Luburič řekl, že nic nedělal a nerozhodoval sám od sebe, ale plnil rozkazy nadřízených, to znamená Paveličovi rozkazy.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Dnešní portréty mají jako téma Věkoslava Luburiče a chorvatský nacionalismus. Hostem ve studiu je historik Jan Adamec. Od mikrofonu přeje dobrý poslech David Hertl. Jsme na konci druhé světové války. Luburič byl začátkem roku 45 odeslán do Sarajeva, kde měl potlačit komunistický odboj. Tam si počínal neméně brutálně. Nicméně nakonec je Sarajevo osvobozeno. Luborič se objevuje až po válce najednou ve Španělsku. Ví se něco o tom, jak se tam dostal?
Tam se vlastně v těch zbytcích ustašovských elit objevily dva názory, že vlastně musí odejít do emigrace, což vlastně učinil třeba Ante Pavelič. Podařilo se mu uprchnout i díky pomoci těch katolických klášterů pryč z Jugoslávie. A pak byl Luborič, který vlastně hájil tezi, že je třeba zahájit partizánský boj proti partizánům, proti jugoslávské lidové armádě a proti komunistům. A chvíli tam operoval s nějakými skupinkami v těch bosenských horách. Byl několikrát zraněn, dařilo se mu uprchnout, měl velké štěstí, že nebyl dopaden. Dokonce údajně tam jednou dokázal fingovat svoji smrt, když svoje doklady dal k tělu nějaké mrtvoly a vlastně tím trošku jako zmátl stopy. Buď tenhle partizánský boj se ukázal vlastně jako zcela kontraproduktivní a neúspěšný. Někteří neměli to štěstí, ale Luborič se dokázal z té Jugoslávie dostat a nakonec se pak objevuje ve Španělsku, které společně třeba s Argentínou patřilo mezi klíčové destinace těchto válečných zločinců, protože jednak tam působila ta ideologická spřízněnost mezi tím frankistickým nebo pak tím peronistickým režimem a v podstatě pod falešnou identitou se tam tihle lidé usazovali a znovu obnovovali ty ustašovské struktury a snili prostě o návratu do Jugoslávie, o boji proti komunistům. Nevzdali se svých snů na velké Chorvatsko a velké plány o tom, jak vlastně porazí komunisty, jak vlastně se vrátí k moci.
Že vztahy uvnitř chorvatského exilu nebyly vůbec jednoduché, nebyly romantické. O tom svědčí další ukázka z knížky Georgia Cingolaniho a Pína Adriána Nacionalismus a teror.
Věkoslav Luborič patřil k ustašovským vůdcům, kteří se v exilu s Paveličem rozešli. Poté, co přijel do Španělska pod falešným jménem Maximilián Soldo, usadil se ve Valencii a dokončil si svůj armádní výcvik na vojenské akademii. V roce 1955 po několika neschodách s Paveličem Luborič ustašovské hnutí opustil a založil společnost přátel Driny a posléze Chorvatský národní odpor, které si vzhledem k jeho pověsti získali řadu příznivců v mnoha zemích. Pak se přestěhoval do Kartachény a začal vydávat nejrůznější tiskoviny, jako například noviny Drina a knihy, které podepisoval pseudonymy generál Drinžanin nebo plukovník Dizdar.
Ještě než se dostaneme k smrti Věkoslava Luboriče, měli bychom se v úvozovkách vypořádat s Ante Paveličem. On umírá v prosinci 1959 na následky atentátu.
Ano, v roce 1957 na něj v Argentině spáchala atentát jugoslávská tajná služba. Jejíž jedno oddělení mělo za cíl vyhledávat tyhle válečné zločince a zároveň tedy aktivní ustašovské teroristy a cíleně likvidovat. A Ante Pavelič vlastně o dva roky později na následky tohohle zranění zemřel. Já bych ještě připomněl, že vlastně od začátku 60. let a hlavně pak na přelomu 60. a 70. let je řada těch ustašovských teroristických buněk velmi aktivní a páchá poměrně cílené atentáty na jugoslávské představitele, třeba jugoslávského velvyslance ve Švédsku, nebo unáší letadla, umisťuje bomby do letadel. Takže i pro Jugoslávii to nebyl jako problém jenom vyrovnat se z minulostí a potrestat nepotrestané zločiny, ale byl to i problém bezpečnostní a vlastně ten ustašovský chorvatský terorismus je potřeba dát do kontextu i toho globálního terorismu palestinského, italského, západoněmeckého. Prostě to byla taková vlna, do níž se vlastně trošku svezli i tito chorvatští teroristé, kteří zároveň se i v některých místech pokoušeli dokonce o průnik do Jugoslávie a o vyvolání jakéhosi povstání nebo vytváření buněk přímo na území Jugoslávie. Luborič se skutečně s Paveličem rozešel. Zajímavý je ten důvod. Pro Luboriče vlastně Pavelič začal být příliš jako kompromisním vůdcem. Pavelič měl být pro nějakou dohodu se zástupci emigrantských velkosrbů, to znamená, že se vytvoří Velké Chorvatsko a Velké Srbsko. A s tím Luborič nesouhlasil, protože on byl pro Velké Chorvatsko, v jeho součástí měly být i část Srbska, skoro celá Bosna. Takže on zůstal radikálem až do konce a s tohle pověstí ho vlastně zastihujeme i v polovině 60. let jako takového samozvaného vůdce některých skupin, v některých radikálních kruzích velmi populárního, jak vydává ty časopisy a zkouší dokonce i výcvik jakýchsi teroristických buněk.
O tom je ostatně i ta poslední ukázka z knížky Nacionalismus a teror Ante Pavelič a ustašovský terorismus od fašismu ke studené válce.
Poté, co Ante Pavelič v prosinci 1959 zemřel, změnila se i infrastruktura buněk propojených ustašovskou ideologií. Prim hrály osobní rozmíšky, rivality a také ekonomické zájmy. Někteří bývalí činitelé režimu odmítli respektovat Paveličovu poslední politickou vůli a následovat jako nového poglavníka Stěpana Hefera. Ve Španělsku se právě Luburič pasoval do role vůdce chorvatského osvobozeneckého hnutí, založeného v roce 1956 v Buenos Aires Paveličem, s tím, že byl vlastně posledním nejvyšším vojenským velitelem nezávislého Chorvatska. Jeho pokus o převzetí následnictví ale selhal a vedení hnutí zůstalo v rukou postpaveličovského triumvirátu v Buenos Aires. Od té chvíle se Luburič výrazně militarizoval. V těch zemích, kde jeho hnutí zapustilo kořeny, organizoval výcvik operativních jednotek a v Drině publikoval články zabývající se vojenskou taktikou a gerilou.
A potom přišel 21. duben 1969, kdy ráno syn Věkoslava Luburiče objevil svého otce mrtvého, doslova namačkaného pod postel. Opět atentát.
S největší pravděpodobností ano, údajně ho měl spáchat dokonce Luburičův kmotřenec. Luburič s jeho otcem byl v tom ustašovském hnutí a hráli tam roli nějaké vlastně vzájemné rivality. Nicméně tenhle ten syn se dal na stranu Titovy Jugoslávie a v 60. letech se infiltroval do toho Paveličova okruhu a měl ten atentát spáchat poměrně jako brutálním způsobem. Nicméně není to úplně zcela vyjasněné, jaké všechny motivy v tom hrály roli. Sám atentátník se mu podařilo ze Španělska uprchnout. V Jugoslávii poté získal ocenění i hmotnou odměnu za likvidaci tohoto jednoho z nejnenáviděnějších mužů Jugoslávie. Nicméně v 90. letech, když o tom mluvil, tak ten svůj příběh trošku přeformulovával a v těch nových reformacích už tak nebyla jasná ta jeho osobní role. Takže se můžeme domnívat, jaké hrály motivy v těch 90. letech. Zda to třeba nebylo to, že na začátku 90. let o nezávislost usilující Chorvatsko, nebo poté už nezávislé Chorvatsko, rozhodně nebylo jednoznačné v odsouzení lidí, jako byl Pavelič nebo Luburič. A v některých armádních kruzích se Luburič těšil velké úctě a dalo to hodně práce a hodně tlaku i mezinárodního společenství, aby třeba Chorvatsko na konci 90. let odsoudilo jednoho z příbuzných Věkoslava Luburiče a zároveň také jednoho z velitelů toho jasenovackého koncentračního tábora Dinko Šakiče, který byl odsouzen a ve vězení i zemřel.
Já možná dodám úplně na závěr, jaksi na vysvětlení, aby bylo jasné, v jakých poměrech se to pohybujeme. V jedné z ukázek jste slyšeli, jak o Luburičovi hovořil Ljubo Miloš, jeden z vedoucích táborů Jasenovac. Ten byl Luburičovým příbuzným a aby toho nebylo málo, tak už zmíněný Dinko Šakič, velitel tábora Jasenovac, měl za manželku Nadu rozenou Luburičovou, nevlastní sestru Věkoslava Luburiče. Nada Šakičová byla údajně odpovědná za smrt tisíců srbských, židovských a romských žen v ženském oddělení jasenovackého tábora. Tolik tedy historik Jan Adamec. Honzo, díky naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Ukázky přečetl Libor Vacek, technicky spolupracoval mistr zvuku Jiří Flosman a od mikrofonu se za všechny loučí David Hertl.